lai sagatavotu šādu priekšlikumu, ir nepieciešama varbūt viena diena, to, ko Rasnačkungs teica, polijas atskaita, bet vardarbība ģimenēs notiek katru dienu, un es domāju, ka tomēr tie cilvēki, kas gatavo šo atzinumu, apzinās arī to, ka katra diena, kas aizkavē šo dokumentu tālāku virzību, ir arī manisprāt valsts attieksme pret situāciju, pret to, kāda šī situācija, un vai tas ir pieņemama vai nav pieņemama. Man šajā gadījumā tas nav pieņemama. Bet atsauci par atbilstību konstitūcijai, ratificējot dokumentu, var sagatavot dienas laikā, varbūt ir pārspīlēti, bet nedēļas vai divu nedēļu laikā, es domāju, ka to var izdarīt.